La lasta cuco. Iam antaŭe paro da geedzoj havis tri cucoin. Post kiam ili ambaŭ mangis po unu, restis nur la lasta cuco. Do ili interconsentis. Kiu parolos unue, tiu ne raitos mangi la cucon. Pro tio neniu eu ili ec parolis plue. Momenton poste, rabbisto entrudigis por prirabi ilin, kai forportis ciuin havajoin. Sed la geedzoi nur gappis silente pro la antaua interconsento. Vidinte tion, la rabbisto ec atensis la edzinon juste antaula edzo. Quancam la edzo vidis tion, li ancorau sintenis silenta. La edzino do ec criis pri la rabbisto, cae riprocis la edzon. Mausagiulo, kial vi ne criu pri la rabbisto pro la cuco? La edzo applaudis per la manoi, cae diris cun rido. Virinaccio, jemmi havos la cucon, cae donos al vi neniom. Ciam oni informigis pri tio, neniu eu ili povis sinteteni de rido.